Hea meel on teid tervitada. Oleme Hoosia raamatu 7. peatükis. Täna kuuleme, mille või kellega võrreldakse Iisraeli rahva taganemist oma jumalast. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Meie eelmine Hoosea raamatu saade lõppes Efraimi süü ja eriti Samaaria kuritegude teemaga. Enne seda oli juttu Aadami linna taganemisest, samuti nimetati, et isegi juudat ootab kohus. Hoosea kasutas seal kirjanduslikku stiilivõtet, mida nimetatakse kliimaksiks. See tähendab, et kirjanik paneb kõrvuti sama tüüpi lauseid, mille kaalukus järjest tõuseb. Näiteks mõni kolumnist võib kasutada oma loos kliimaksit järgmiselt. Kõigepealt innustus asjast rahvasaadik, siis tuli kaasa ka minister ja nüüd seda toetab juba presidentki. Samamoodi ka Hoosea, rääkides jumalast taganemisest, nimetas algul Iisraeli jaoks tegelikult suhteliselt vähetähtsaid kohti, siis juba tähtsamaid, lõpuks aga ka juba pealinna Samaariat. Nii suunab prohvet oma sõnumi teraviku juba kuninglike isikuteni välja. Isegi nemad ei tee midagi, et väärkäitumisele lõppu teha. Selle asemel harrastavad nad seda isegi. Hoosea julgust kuninglike isikuid kritiseerida võib vaid imetleda. Loen Hoosea raamatu 7. peatükist salmid 3 ja 4. Oma kurjusega rõõmustavad nad kuningat ja oma valedega vürste. Nad kõik on abielurikkujad. Nad on nagu küdev küpsetusahi, mille tule pagar jätab kohendamata taigna sõtkumisest hapnemiseni. Peab märkima, et selles ja järgmistes salmides ei ole jälle üheselt selge, mis on nende väljendite taga sügavamalt. Seetõttu on need ka tõlkijatele problemaatilised. Esmapilgul näib lihtsalt, et kuningas on kurjategijatega samas meeles ja ühes nõus. Aga asi võib olla tõsisemgi. Nimelt nähakse siin ka vandenõu kuninga vastu, mida osavalt varjatakse, nii et kuningas arugi ei saa. Sel juhul võiks küdev küpsetusahi tähendada piltlikult seda vandenõu. Et vandenõu võiks õnnestuda, selleks muidugi tuleb saavutada kuninga täielik usaldus. See paistab õnnestuvatki, nagu võib välja lugeda järgmisest salmist, 5. Meie kuninga päeval on vürstid hõõguvast veinist haiged. Ta lööb pilkajatega kätt. Meie kuninga päev on arvatavasti tema troonile istumise tähtpäev. Seda tähistati nähtavasti korraliku peo ja joominguga, nagu sellisel puhul sageli. Kogu õukond on veinist haiged ja kuningas lööb nendega kätt, märkamata midagi kahtlast. Ta aktsepteerib toimuvat. Tegelikult on ilmselt tegu päris skandaalse looga, sest Jesaajagi viitab samale asjale näiteks Jesaja raamatu 28. peatükis. Seal on esimeses 3 salmis kirjutatud. Häda Efraimi joomarite toredale kroonile ja tema hiilgava ilu närtsinud õiele, künkal keset veinist roidunute lopsakat orgu. Vaata, issandal on keegi vägev ja võimas, otse kui rahesadu, hävitav torm, võimsalt voolava veetulva sarnane, kes paiskab jõugu jalust. Jalge alla tallatakse Efraimi joomarite tore kroon. Samast asjast räägitakse ka Aamose raamatu 6. peatükis, kus muuhulgas öeldakse salmides 6 ja 7 ülikutele. Te joote karikaist veini ja võiate endid parima õliga, aga Joosepi hukkumine ei tee teile haiget. Seepärast viiakse nad nüüd vangi esimeste viidavate seas ja nende aelemispeol on lõpp. Olukorra või vandenõu kirjeldus jätkub. Loen Hoosea raamatu 7. peatükist 6. salmi. Sest need on tulnud lähedale. Nende süda on varitsemises nagu kuum küpsetusahi. Nende pagar magab kogu öö, aga hommikul lööb lõkkele otse kui tuleleek. Kõigepealt on hea teada, et see salm on olnud piiblitõlkijatele eriti raske. Kui võrrelda tõlkeid mitmes keeles, siis kõigis neis on erinevusi. Igatahes aga on siin juba selgelt jutt varitsemisest või vandenõust, mis on jõudnud juba lõpusirgele. Kuningat tahetakse mõrvata. Suurimad erinevused eri tõlgete vahel on selles, kuidas on tõlgitud sõna pagar. Paljudes tõlgetes on selle sõna vasteks hoopis viha. Sel juhul oleks salmi mõte selles, et vandenõulased magavad öö ära ja hommikul, kui viha jälle lõkkele lööb, teostavad oma kavatsused. Aga paljud tõlked räägivad siin siiski pagarist, nagu eestikeelne tõlgegi. Kuid on ju selge, et nii kuum küpsetusahi kui ka pagar on piltlikud väljendid. Kui Hoosea raamatus on algselt tõesti mõeldud pagarit, siis võiks see viidata sellele, et kuninga otseseks mõrvajaks oli valitud pagar, kes öösel magas ja hommikul kuninga tappis. Uurija Leermann on järeldanud, et pagar, kellest siin jutt, oli Sallum, keda on nimetatud teise kuningate raamatu 15. peatüki 10. salmis. Ja Sallum, Jaabesi poeg, pidas Sakaria vastu vandenõu ja lõi ta rahva ees surnuks ning sai tema asemel kuningaks. Selline asi ei olnud sel ajal Iisraelis midagi tavatut, sest Hoosea ajal sai 12 aasta jooksul mõrvatud tervelt 4 Iisraeli kuningat. See tähendab, et salamõrvad ei olnud ainult mõnede mässumeelsete ettevõtmine, vaid paljud valitsejad olid isegi saanud troonile vandenõu tagajärjel. Loen 7. salmi. Nad kõik on kuumad nagu küpsetusahi ja nad neelavad oma kohtumõistjad. Kõik nende kuningad langevad. Ükski neist ei hüüa minu poole. Kui jutt on vandenõulastest, siis on hästi mõistetav piltlik väljend, et nad on kuumad nagu küpsetusahi ja nad neelavad oma kohtumõistjad. Aga samuti on see mõistetav siis, kui jutt on lihtsalt üldisest kurjusest, millesse on uppunud ka rahva kõrgkiht ja juhid. Keda aga mõtleb Jumal sõnadega, ükski neist ei hüüa minu poole? Kuna eespool on jutt rahva juhtfiguuridest, siis tundub loomulik, et ta räägib siin eriti preestritest ja ülikutest. Selle salmiga nimelt lõpeb mõttekäik, mis algas 5. peatüki 1. salmiga. Sellest tõendati, et keegi preestritest juhtidestki ei hüüa appi issandat. Nimelt on sellest osast selgunud seegi, et peaaegu kõike muudki võimalikku on rahvas küll üritanud. Ta on koguni ära ostnud võõramaa juhi, otsides temalt abi oma trooni kinnitamiseks. Sellega seoses on Hoosea raamatu 5. peatüki 13. salmis kirjutatud. Kui Efraim nägi oma haigust ja Juuda oma paiset, siis läks Efraim Assurisse ja läkitas suurkuninga juurde, aga tema ei suutnud teha teid terveks ega ravida teid paisetest. Iisrael on üritanud ka petlikku pöördumist, nagu nägime 6. peatüki 1. 3. salmist. Vastaste alistamiseks on tehtud veretöid, nagu kuulsime 6. peatüki 9. ja 7. peatüki 6. salmist. Aga Jumala poole ei ole keegi pöördunud. Rahvas oli hüljanud oma ainsa abi. Üsna sarnast sõnumit võib lugeda ka 1. Peetruse kirja 2. peatükist salmidest 6-8. Seepärast seisabki pühakirjas, ennäe, ma panen Sionisse kivi, valitud hinnalise nurgakivi, ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse. Teile siis, kes te usute, on see au. Uskmatuile aga kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, ning just see on saanud nurgakiviks ning komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Uskmatud komistavad, sest nad on sõnale allumatud ja selleks nad ongi määratud. Kui inimene on issanda sõnale allumatu, siis lükkab ta sellega tagasi oma ainsa võimaluse saada elu. Seda elu, mida võib õigusega nimetada eluks ja mida võib saada ainult Jumalalt. Ka Hoosea kaasaegsed lükkasid selle tagasi. Kuidas aga on selles asjas lugu sinu ja minuga? Iisraeli rahva langemise kirjeldus jätkub. Meie silme ette maalitakse üks masendav pilt teise järel. Söömiseks kõlbmatu kook, halliks minevad juuksed, kohtlane tuvi ja lõtv amb. Vaene Iisrael või tuleks hoopis öelda vaene kirik. Vaatleme neid pilte lähemalt. Loen 8. salmi. Efraim seguneb rahvaste hulka. Efraim on nagu kook, millel ei ole pööratud teist külge. Ainult ühelt poolt küpsetatud kook on suurepärane pilt poolikult toidetud rahvast, poolikult haritud ühiskonnast, poolikust usust ja pooliku südamega poliitikast. Efraimi segunemine teiste rahvaste hulka viitab küüditamisele ja sellele, kuidas rahvas kaotas seal enda omapära. Vaimulikus mõttes tähendas see elu, mis ei anna pagan rahvastele valgust, kuid ei ole ka selgelt paganlik. Selle näol on tegemist kahe jalaga lonkamisega, mis ei ole kellelegi kasuks. See on olnud ka kristliku koguduse ehk kiriku kiusatus läbi aegade. Kirikule on olnud kiusatuseks kas sulgeda end ümbritseva maailma eest täielikult või siis sulanduda sellega kokku. Kui see vastu lugeda evangeeliumidest, kuidas Jeesus tegutses, siis näeb, et ta oli igas olukorras täielikult tema ise. Ta oli sellisena täielik valgus maailmale, aga samal ajal oli ta alati valmis võtma vastu patuseid, kes teda vajasid. Loen 9. salmi. Võõrad söövad ta jõu, aga tema ise ei märkagi. Ta juustesse on puistatud halli, aga tema ise ei teagi. Need on väga kõnekad pildid, mis kirjeldavad, kuidas inimese osadus Jumalaga kaob, ilma et ta ise seda märkakski. See on olnud paljude usklike tragöödia. Asjad, mis peaks olema usklikule võõrad ja millega ei tohiks tegelda, söövad vaimuliku jõu ja viivad sisemiselt märkamatult Jumalast eemale. Ta ise arvab, et ta usub ju ikka veel Jumalasse, aga selles usus pole enam endist elu ega innukust. Mehe juuksed hallinevad, aga ta arvab end ikka veel olevat nagu oma parematel päevadel. Selle kohta on heaks näiteks Simson, kui ta juuksed olid maha lõigatud ja ta ise ei teadnudki, et issand oli temast lahkunud. Kohtumõistjate raamatu 16. peatükk, salm 20. Iisraeli olukord aga erines Simsoni omast selle poolest, et talle ei saanud osaks nii karmi äratust, vähemalt mitte veel. Ka Iisraeli juures oli muutus toimunud vähehaaval, peaaegu märkamatult. Seetõttu nad isegi ei märganud, et nad on issandast taganenud ega otsinud seepärast ka tagasi teed tema juurde. Küllap just sellepärast peeti ka prohvetite karmi kuulutust liialduseks. Sellisele aeglasele ärapöördumisele on raske vastu seista. Just sellepärast on meilegi nii tähtis oma vaimuliku olukorda tähele panna ja valvata. Sellepärast kirjutas ka Paulus esimese Korintuse kirja 10. peatüki 12. salmis hoiatavad sõnad. Nii siis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks. Loen 10. salmi. Iisraeli kõrkus tunnistab tema enese vastu. Nad ei pöördu issanda oma Jumala poole ega otsi teda kõigest hoolimata. Valvamise vastandiks on õigupoolest kõrkus, mis väljendub vääras enesekindluses ja takistab kõigest hoolimata issanda poole pöörduda ning teda otsida. Hoosea sõnul oli Iisrael ka sellesse langenud. See on nii tüüpiline neile, kes püüavad issandat vältida. Uhke inimene ei pea võimalikuks, et temagi võib petetud saada. Sellises olukorras on langemine juba ukse ees, kui isegi mitte juba sees. Loen salmid 11 ja 12. Efraim on otse kui tuvi, kohtlane ja taipamatu. Nad kutsuvad Egiptust, nad lähevad Assurisse. Aga kui nad lähevad, siis ma laotan nende peale oma võrgu. Ma toon nad alla nagu taevalinnud. Ma karistan neid, nagu nende koguduses on kuulutatud. Kolmas võrdlus kohtlase tuviga kõneleb Iisraeli muutlikust ja lühinägelikust poliitikast. Ta pöördus küll Assüüria, küll Egiptuse poole, ikka vastavalt sellele, mis tundus hetkel kõige kasulikum. Sellised olid eriti Iisraeli viimased kuningad Menahem, Pekah ja Hoosea. Iisrael oli kui lind, keda poliitilised tuuled paiskavad kord siia, kord sinna ja kes lendab puult puule, teadmata isegi, mida õieti tuleks teha. Selline ebakindlus toob rahvale lõpuks hävingu. Puult puule hüpates satub ta lõpuks Jumala kohtu alla, mida kujutab pilt võrguga kinnipüüdmisest. Sel ajal püüti linde tõesti ka võrkudega. Nende sõnade vaimulik tähendus peaks olema meile ilmne. Mida meie teeme, kui Jumal saadab meile katsumusi? Kas otsime kergemaid lahendusi Jumala tahtest mööda minnes või pöördume usalduslikult tema poole, et ta omal ajal meid ka kitsikusest välja juhataks? Egiptuse ja Assüüria vahel hüplemine, kui samal ajal püütakse issandat igati vältida, ei too lõppeks midagi head. Loen salmid 13-15. Häda neile, sest nad põgenevad minu juurest. Hukatus neile, sest nad astuvad üles minu vastu. Mina tahtsin neid lunastada, aga nemad räägivad mu kohta valet. Nad ei hüüa südamest minu poole, vaid uluvad oma asemeil. Nad lõikavad endile leinamärke ihusse, vilja ja veini pärast. Aga minu vastu tõstavad nad mässu. Mina olen juhtinud ja kinnitanud nende käsivarsi, aga nemad kavatsevad minu vastu kurja. Jumal on oma rahvast mitmel viisil õnnistanud ja aidanud, aga rahvas oli neid õnnistusi kasutanud Jumalale vastuhakkamiseks ja pilkamiseks. Nii läks tavaliselt ikka mõnevõrra hiljem, kui issand oli ahistuses oleva rahva kitsikusest välja aidanud. Sõja vintsutustest toibunud rahvas oli kosudes ikka ja jälle pöördunud teenima ebajumalaid ja püüdnud petlike rahvaste hulgast leida uusi liitlasi. Siin ütleb Jumal muu hulgas välja väga kõneka tõdemuse. Nad ei hüüa südamest minu poole, vaid uluvad oma asemeil. See on suurepärane pilt selle kohta, kui inimene kurdab oma õnnetut olukorda, kuid ei taha ometi südamest Jumala poole pöörduda. See on kahetsus, mis ei vii meeleparandusele, vaid seisneb ainult oma õnnetu olukorra üle kurtmises ja isegi ulgumises. Siis pöördutakse küll oma asemel, ehk olukorras, aga ei tõusta ometi püsti ega võeta midagi otsustavat ette. Edasi öeldi, et kui viljasaak on kehv, siis lõigatakse endale isegi leinamärke ihusse, aga Jumala vastu mässatakse ometigi. Jumala vastu mässamisega on tegemist ka siis, kui inimene vahetab tõe vale vastu või palub Jumalalt abi, tahtmatagi tegelikult elada koos temaga. Teotamisest kõneleb ka endale märkide lõikamine. See nimelt viitab Baali teenimisele, nagu ehk mäletame Eelia ja Baali prohvetite kohtumisest Karmeli mäel. Kuidas Baali prohvetid seal palvetasid, sellest jutustatakse esimese kuningate raamatu 18. peatüki 28. salmis järgmiselt. Siis nad hüüdsid valjema häälega ja täkkisid end mõõkadega ja piikidega oma viisi järgi, kuni neil veri hakkas voolama. Muide, soomekeelses tõlkes on see mõte Hoosea raamatus edasi antud järgmiselt. Nad lõiguvad ennast, paludes minult vilja ja veini. Nii nad mässavad minu vastu. Selle tõlke järgi ütleb Issand, et kui iisraellased palusid vilja ja veini, mida peeti tähtsaimateks õnnistusteks, mida Baal annab, siis käitusid nad Issanda poole palvetades samal viisil, nagu nad olid õppinud palvetama Baali kummardades. Jumala inimene palvetas siis Issanda poole nagu pagan. Sama asja eest hoiatas oma järgijaid omal ajal ka Jeesus, kui ta mäejutluses õpetas, kuidas tuleb palvetada. Ta ütles Matteuse evangeeliumi 6. peatükis salmides 7 ja 8. Palvetades ärge lobisege, nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu. Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te teda palute. Kristlane seega ei ürita palvetades survestada Jumalat midagi tegema. Tal pole tarvis näidata end õnnetumana või valmimana või andunumana, kui ta tegelikult on. Sest Jeesusesse Kristusesse uskuja inimene on juba täielikult Jumala isa poolt vastu võetud ja aktsepteeritud. Ta on saanud tema lapseks. Sellepärast kuuleb ta meid hea meelega ja annab meile, mis me vajame. Paganal sellist positsiooni ei ole. Sellepärast tuleb tal palvetades ja ohverdades just kui oma Jumalaga kaupa sobitada või innuka palvetamisega talle muljet avaldada, et oma tahtmist saavutada. Oma pimeduses arvab ta võivat ennast lõikudes või muul viisil karistades mõjutada Jumalat, väikese tähega. Või siis loodab ta õigeid sõnu õigel viisil ritta seades saada abi. Sellisesse pimedusse olid langenud ka Hoosea kaasaegsed. Nad olid hakanud oma palveid paganlusest õpitud viisidega jutumärkides tõhusamaks muutma. Ja ilmselt nad arvasid, et Jumalal on sellise püüdlikkuse üle hea meel. Tegelikult aga nad sellise palveviisiga teotasid Jumalat, näidates üles oma usaldamatust. Muide, kuidas sina sellesse suhtuksid, kui sinu lihased lapsed teeksid midagi samasugust? Loen 16. salmi. Nad pöörduvad, aga mitte ülespoole. Nad on otse kui lõtv amb. Nende vürstid langevad mõõga läbi oma pilkava keele pärast. Sellepärast pilgatakse neid Egiptuse maal. Siin on masendav kõigepealt see, et rahvas küll pöördub, aga nähtavasti ükskõik kuhu mujale, ainult mitte ülespoole. Sinna, kust ainsana võiks leida tõelist abi. Lõtv amb on toodud neljast võrdlusest ehk kõige tõsisem. Amb on ju tähtis relv sõjas, kus sageli on küsimus elus ja surmas. Lõdva ammuga pole lahingus midagi peale hakata. Rahvas ja riik aga on lõdvaks jäänud ja oma jõu kaotanud. Sellest pole enam asja. Lõptulemus on selge, nad hukkuvad. Kui Jumala kogudus unustab oma Jumala, püüdes vääral viisil kohaneda ümbritsevate oludega, siis kaotab ta ka oma relvad, mida ta võitluses vajaks. Relvitu kogudus aga on kogudus ilma tulevikuta. Sellega seoses on Kristiina Rosetti kirjutanud kõneka luuletuse, mis sõnasõnalises tõlkes soome keele kaudu tõlgituna kõlab järgmiselt. Tema mõtetega seekord ka lõpetan. Oi issand, anna armu, et me kiusatusega ei vennastuks, oma südametunnistust ei summutaks, ei säästaks oma paremat silma või kätt või jalga, mis langetab meid. Et me ei kaotaks oma hinge, ehkki saaksime vastu terve maailma.
Sa ei saa käia üksõg maal ja teine vees. Sa pead valima, mida teha käia, millist teed. Must või valge, kas kuri või hea, kas õnnistus needus, sa valima pead, sa ei saa käia üks jalg maal ja teine vees. Ja teine vees. Sa ei saa teenida kahti isandat, nagu õige mees. Sa pead valima, keda teenid, kummardad, kelle ees. Või nead, kas igavik taevas või hukkuma pead, sa ei saa käia üks jalg maal ja teine vees. Teine vees.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral Hoosea jätkab Iisraeli ebajumala teenistuse hukkamõistuga. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile kõike head ja kuuleme jälle.
On ainult kitsas ja lai, ei ole kolmandat teed. Su ette pandud valik, elu või surm sa valik tee. Õige või vale, kitsas või lai, see pole ükskõik, mis rada sa käid, sa ei saa käia üks jalg maal ja teine vees.